Jeg har lige stillet Torsten Geil spørgsmålet. Er et kompas noget værd, hvis man ikke har noget skib?
What? Hvorfor har du det?
Det er fordi, DR har en historie om, at SF's bagland går imod Pia Olsen Dyhr i forhold til hendes tanker om at gå i regeringen med Lars Løkke Rasmussen.
Ja.
Og der skriver Torsten Geil, hvorfor er magt så vigtigt, at den får politikere til at glemme deres politiske kompas?
Mhm. Der er han sgu fat i noget.
Men altså hele
Torsten Geil.
Det dilemma er jo altid, vil man have indflydelse og så gå på kompromis med sit kompas, eller vil man følge sit kompas til far for ikke at have indflydelse?
Jamen, lige præcis. Et i virkeligheden dybt filosofisk spørgsmål vel til hele grundstenen i det repræsentative demokrati.
Jeg er en meget filosofisk mand.
Ja. Er du? Du lytter til Sofies Valg, en ny politisk podcast fra Frihedsbrevet, hvor jeg, Sofie Frøkjær, hver uge stiller mig selv et svært valg. For der er så meget at spørge om i dansk politik, og derfor bliver jeg nødt til at vælge mellem de bedste, de sjoveste, de mest relevante, de vigtigste og de farligste spørgsmål, som politikerne skylder klare svar på. Og heldigvis står min gode kollega, Nicolai Dandanel, klar til at hjælpe mig med at få svar.
Ja, men jeg forstår bare ikke, hvorfor det er relevant at nævne i forhold til Søren Pape Poulsen og spekulere i, at det, om det kan være stress, eller om det kan være forhøjet blodtryk, eller noget andet.
Det kan jo så være, fordi at vi også kan bruge anledning til at tale om, er det lidt hårdt at være i politik, når så mange går ned med stress?
Dette er Sofies Valg. Men Nicolai, vi skal jo i gang i dag. Og der er jo et spørgsmål, jeg tænker på en eller anden måde overskygger dem alle, og det gør det på en trist og sørgelig baggrund, som jo handler om, hvem skal overtage formandsposten i Konservative efter Søren Papes alt for tidlige død.
Ja.
Det bliver diskuteret alle steder. Mm. Og det optager selvfølgelig også os. Men jeg har tænkt lidt over takt og tone.
Altså om det er for tidligt at stille det spørgsmål?
Ja. Og så har jeg også tænkt over, at det er jo den slags spørgsmål, der kommer svar på, uanset hvad.
Det er rigtigt. De får en formand på et tidspunkt.
Præcis. Så jeg synes, vi skal lade det spørgsmål flyve, og lade nogle andre om at bekymre sig om det. Og så vil jeg til gengæld tage fat i et helt andet spørgsmål. Fordi kort efter, vi havde sendt vores første episode af Sofies Valg, var der en lytter på Twitter, der kalder sig Freja. Der er ikke noget efternavn, det er sådan meget popstjerne-agtigt. Hun skrev, at hun synes simpelthen, at vi skød for lavt. Hun skrev, kom nu ind i kampen. Det handler ikke om at sidde og pille i alle detaljerne længere. Nu må vi se det største billede og stille de største spørgsmål, hvis vi vil videre i historien.
Ja.
Og det vil vi selvfølgelig gerne. Og så spurgte jeg hende, alright, hvad er det største spørgsmål af alle? Og så skrev hun, og det synes jeg var klogt, hvordan gør vi vores demokrati bedre og mere demokratisk?
Skal jeg finde ud af det?
Bum.
Hvordan vi gør vores demokrati bedre?
Jeg har faktisk gjort lidt forarbejde for dig, fordi det er et stort spørgsmål at gabe over.
Det er da også et godt spørgsmål.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det må jo være spørgsmålet.
Ja, simpelthen.
Men en vej at gå kunne være at undersøge, hvad blev der egentlig af det her demokratiudvalg, som regeringen lovede danskerne efter Mink-skandalen, hvor stort set alle politikere blev enige om, at beslutningerne var blevet truffet lidt for hurtigt. Så blev man enige om, et rødt flertal blev enige om, at nu vil man nedsætte et demokratiudvalg, som skulle, og jeg citerer, tage temperaturen på det politiske system og komme med anbefalinger til forbedringer.
Ja.
Den aftale blev indgået i oktober 2022. Det er i hvert fald efterhånden lang tid siden.
Jo, det er rigtigt. Men, altså, de er jo meget imod politik på speed.
Nå,
det er jo Moderaternes valgslogan, et af flere. Så det kan jo være, at det skal laves ordentligt, Sofie. Så der skal du ikke sidde der og hakke dem i nakken.
Nej, men det kan du så prøve at spørge nogen om.
Ja. Hvad er der blevet af det?
Justitsministeren. Jeg tror, det lå hos ham.
Det er en god idé.
Ja. Hvad vil du gerne vide?
Jamen, altså, det er også lidt tilbage til Søren Pape Poulsen og hans tragiske dødsfald, desværre. 7 timer efter, at Pape ånder ud, der skriver Lars Løkke Rasmussen en opdatering, hvor han skriver, at jeg kan ikke befri mig fra tanken om, at det er resultatet af et sammenstød mellem et for hårdt politisk miljø og en kærlig sjæl. Og det er jo blevet diskuteret vidt og bredt, om det er passende at spekulere i, hvad der er skyld i den hjerneblødning, Søren Pape Poulsen fik. Og sådan nogle spekulationer bryder jeg mig heller ikke enormt meget om, hvis jeg skal være helt ærlig selv. Men det, jeg godt kunne tænke mig at høre Lars Lykke om, det er, at hvis man læser Simon Emil Ammitzbøll Billes bog Insider, 4 år med Lykke, så kan man læse, at Lars Løkke Rasmussen selv bevidst bruger alkohol som en forhandlingstaktik.
Mm-hmm.
Han lægger bevidst regeringsmøder, i hvert fald under Blak-regeringen, hvor han var statsminister, om søndagen. Han lader bevidst møderne trække ud til langt, langt, langt ud på natten. Så hvis der er et for hårdt politisk miljø, hvilket ansvar har Lars Løkke Rasmussen så selv for det?
Ja, okay. Ja, altså man kan sige, at hele diskussionen er jo, om Lars Løkke slår politisk plat på Søren Papes død.
Og der vil jeg også sige med det samme, for nu er vi jo en lidt større kategori af politikere, end vi havde i sidste episode, apropos med den kritik, vi fik. Så i tilfældet af, at det ikke kan lade sig gøre. Et andet sted i gelederne hos Moderaterne, der befinder Rasmus Lund Nielsen sig, folketingsmedlem. Han vil jeg gerne spørge, hvorfor han spreder ubekræftede rygter om årsagen til Søren Pape Poulsens hjerneblødning.
Ja, okay. Men altså, så må jeg jo hellere sige det, som det er. Vi har i den her uge dobbeltfisket i den samme dam, eller hvad man nu siger. Jeg er ikke selv den store fisker. Men pointen er, inden vi kom ind her i dag, har jeg faktisk også lagt trådet ud til Lykke. Godt nok på et helt andet spørgsmål, som vedrører noget helt andet, fordi for at gøre Freja, der altså har store ambitioner på vores vegne, glad, så tænkte jeg, nu skal vi op på de helt store navler, og så kom jeg i tanke om noget, som jeg hørte Lykke sige for nylig i et interview til TV2, og der sagde Lykke, og nu citerer jeg, at hvis man tillader Putin at gå tilbage fra den her krig med noget, der kunne omveksles til en halv sejr, så kommer han til at teste os igen. Og derfor vil jeg egentlig bare gerne spørge Lykke, regeringen, nogen fra regeringen, hvordan definerer de en sejr til Ukraine over Rusland?
Måske også en halv sejr.
Ja, hvad indebærer det?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Stort spørgsmål.
Men det er også noget, som har været brugt i debatten lige fra start. Der er noget dragende for medier i at stille tingene op som vindere og tabere. Det kan også godt give god mening for at, hvad skal man sige, at forstå, hvad der er, der sker. Men hvad betyder det? Jeg føler ikke, at vi sådan rigtigt i hvert fald har slået fast i den offentlige samtale, hvad det betyder at vinde, hvad det betyder at tabe.
Jamen nemlig, men hvad betyder det? Hvilket scenarie kigger vi ind i her?
Det er da et godt spørgsmål.
Ja, altså nu har vi jo allerede mange.
Ja, har du nok at vælge imellem?
Jamen jeg har et sidste. Mm. Og det er den slags spørgsmål, som Freja hun vil blive sur over. Det er fordi, i den her uge er rigtig mange Folketingets politikere ude at rejse.
Ja.
På udvalgsrejser, studierejser.
Fede steder.
Til fede steder. New York, Sydafrika.
Japan.
Australien.
Nærmest altid Japan og Australien.
Og det er dyrt.
Mm.
Samlet budget for de her 14 forskellige udvalgsrejser er 4 millioner kroner.
Ja.
Og en udvalgsrejse, jeg så især er interesseret, som jeg synes er spændende, det er socialudvalget, der skal til Australien, for at lære, hvordan tager man sig i Australien af sine handicappede borgere.
Ja.
Og den rejse koster nemlig 340.000 kroner. Så hvad har vi fået for pengene? Det er egentlig bare det spørgsmål, jeg gerne vil vide.
Ja.
Hvad har de lært?
Hvorfor har de valgt Australien?
Hvad hedder ministeren for handicapområdet?
Ja.
Det kan være, de har lært det. Ved du, hvad han hedder?
I Australien?
Mm.
Nej.
Jeg ved det heller ikke. Men det vil jeg da gerne vide. Så er vi jo kommet dertil, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvad vil vi gerne prøve at få svar på i denne her uge.
Du siger altid, at vi skal finde ud af. Det, altså, præmissen for det her program er, at du skal finde ud af det.
Jamen, du har ret. Og jeg synes helt klart, at vi skal prøve at finde ud af, hvad der er blevet af regeringsdemokratiudvalg.
Mm.
Det kan du godt prøve at få svar på. Og så synes jeg også, at det er interessant med Lars Løkkes egne whereabouts i politik. Måden, han ligesom går til arbejdet på. Det må være ugens mål. Og så kan jeg godt tage på mig, at jeg prøver lige at finde ud af, om nogle af de der fra socialudvalget i Australien ikke har lyst til at fortælle os i næste uge, hvad de lærte.
Du skal også lave lidt.
Ja, en lille smule. God arbejdsløs.
Tak. Det er Nikolaj Dananelle, journalist på Fedsbrevet. Jeg ringer for at forhøre mig om mulighederne for et interview om, hvad der bliver af demokratiudvalget. Okay. Okay. Hvornår tror du, at du kan have svar på det? Det er Nicolaj Dananelle, journalist på Frihedsbrevet. Okay. Jeg vil gerne forhøre mig om muligheden for et interview med Lars Løkke Rasmussen om den her for hårde politiske kultur.
Alright.
Jeg ved, der har været meget skriveri.
Ja, vi håber på en bekræftelse på, at det ikke kan lade sig gøre i dag.
Efter Søren Papes død. Ja. Det, jeg vil høre om, det er egentlig ikke så meget.
Nej, det er i orden. Ved du hvad, vi ser frem til at høre endelig smart.
Og det ved jeg ikke, om du kan sætte i søen.
Jeg sender en mail.
Det er jeg.
Tak, hej.
Er der tændt for alt her? Hallo? Ja, okay.
Det er Rasmus.
Det er Nicolaj Dananelle inden for Frihedsbrevet.
Hej Nicolaj.
Forstyrrer jeg?
Ja, simpelthen, men hvad drejer det sig om?
Det er fordi, vi sidder og er ved at optage vores nye politiske podcast på Frihedsbrevet, og jeg vil høre, om du vil sætte nogle ord på, hvorfor du har spredt de her ubekræftede rygter om årsagen til Søren Pape Poulsens hjerneblød.
Jamen, jeg tror, det er sådan, at jeg er på barselsorlov, så... Altså, skal vi lige spørge dig, er du live nu? Optager du det her, eller?
Vi er ikke live, men vi optager i vores studie, det er rigtigt, ja.
Okay, jamen, umiddelbart har jeg ikke så meget at sige til det. Jeg har jo slettet mit tweet.
Hvorfor det egentlig?
Fordi, som jeg skrev nedenunder det lige efter, så var det nogle sætninger, der ikke var specielt korrekt eller heldigt konstrueret. Mm. Sådan kan det være nogle gange, når man har som... primært arbejde lige nu og skulle afvende en 9 måneder gammel med at skulle natte om. Så det er noget med at vågne med anden time om natten. Så nogle gange går det stærkt på X.
Men så jeg tror, at
man kunne misforstå det som om, at jeg kom et eller andet rygte, når det egentlig bare handlede om, at jeg kendte en, der talte med lægen om, hvad det kunne skyldes. Og det primært bare skyldes for højt blodtryk, og det var jo bare en kommentar til en journalist, som sagde, at det kunne på ingen måde have noget at gøre med for højt blodtryk. Mm. Så jeg bare, det var da ellers noget, der var lidt i modstrid med det, jeg havde hørt. Så det var bare det drejede sig om.
Ja, du skriver jo...
Men
du skriver,
jeg skal tilbage til bacon nu.
Det er bare helt kort, at du skriver helt konkret, at det sandsynligvis skyldes for højt blodtryk.
Det var det, lægen sagde. Det var det, lægen sagde.
Ja, hvorfor var det på nogen... Selvom at du er på barsel og måske kun sover 2 timer om natten, altså hvorfor nåede du at tænke, at det kunne være relevant for offentligheden?
Relevant for offentligheden? Det var jo en kommentar til en journalist, Peter Astrup, som skrev, det har ikke noget at gøre med for højt blodtryk. Så siger jeg bare, lægen, der var, nævnte, at det her skyldes primært for højt blodtryk.
Men du skriver det i et offentligt forum, altså på X?
Nej, jeg skriver det langt ned i en tråd, ikke?
Jamen, det er da også ude i offentligheden.
Ja, men det var nu engang til ham her, og jeg skrev det til, ikke? Men uanset hvad, er det jo også relativt ligegyldigt. Selv hvis der, selvom man får en hjerneblødning, som følger for højt blodtryk, så insinuerer det jo ikke, at det er EB's skyld, som der er nogen, der tror.
Ja, men jeg forstår bare ikke, hvorfor det er relevant at nævne i forhold til Søren Pape Poulsen og spekulere i, at det, om det kan være stress, eller om det kan være forhøjet blodtryk, eller noget andet?
Det kan jo så være, fordi at vi også kan bruge anledning til at tale om, er det lidt hårdt at være i politik, når så mange går ned med stress, og måske også får nogle af de fysiske sygdomme, som kan være et resultat af stress. Nu er jeg jo selv stresspsykolog, og vi ved jo, at noget af det, man måler stress på, det er jo blandt andet, at det giver hjertekarsygdomme osv.
Men hvad har det med Søren Pape Poulsen at gøre? Han havde jo ikke stress, da han fik sin hjerneblødning.
Nu ved man jo ikke, om han var stress, og stress kan jo være noget, der viser sig på mange måder. Det behøver ikke at være, at man bliver sygemeldt med stress. Man kan godt have stress, uden at være sygemeldt. Mm. Jeg tror da nok, at han har været under et stort pres i løbet af de sidste par år. Og det synes jeg, der er relevant at tale om. Men jeg siger jo ikke dermed, at det er som om, der er mange journalister, der har taget meget på vej over det her. Det er jo ikke, fordi vi retter skytset mod en journalist og siger, at det er din skyld, du har blod på hænderne. Altså på ingen måde, det ville jo være fuldstændig latterligt. Mm. Vi taler jo bare om, at det er hårdt at være i politik, hvis man er under konstant jagt fra medierne. Ikke? Det kan det være.
Men altså, det jeg studser mig over i det her tilfælde, det er egentlig ikke så meget det her med anklagerne mod Ekstrabladet. Eller ej. Det er mere det her med at overhovedet gå ind og spekulere i, hvad der har ført til den hjerneblødning, som Søren Pape Poulsen dør af.
Jamen, jeg spekulerer ikke. Altså, jeg kommenterer på en, der skriver, at det ikke skyldes for hårdt blodtryk. Så skriver jeg, at jeg har hørt fra en læge, at det er den her type, det kan skyldes for højt blodtryk.
Du skriver, at du har hørt fra en, der har talt med lægerne, at det sandsynligvis skyldes for højt blodtryk. Det der spekulerer,
lige er det præcis. Ikke? Og det, og det var der, hvor det blev lidt krænglet, det der med, at man skulle gengive det på tredje hånd, kan man sige.
Okay. Nu har du så slettet det her, fordi du har fortrudt, men der ligger jo stadigvæk en række andre udlægninger fra din hånd af, hvordan stress kan føre til hjerneblødninger. Altså bare sådan helt grundlæggende. Hvad har det med den her sag at gøre?
Jamen, jeg skal jo gentage det, jeg sagde før, at man kan jo forestille sig, at Pape har været stresset gennem en periode, og det kan have øget hans risiko for at have fået en blodprop.
Man kan jo forestille sig mange ting, men hvad vil du synes om, hvis et af dine familiemedlemmer omkom af en pludselig hjerneblødning, og der så løb folketingsmedlemmer rundt? Du er formand for Sundhedsudvalget med al den autoritet, der nu følger med at være det, rundt og fortalte rygter omkring, hvad det kunne skyldes, og hvad det ikke kunne skyldes. Altså,
jeg fortæller ikke noget rygte.
At du siger, at man kunne forestille sig, at det kunne være det. Det er da en spekulation.
Jamen, jeg siger, at det kan alle slå op. Alle kan jo slå op, at hjerneblødning, det skyldes typisk for højt blodtryk. Og for højt blodtryk, det kan jo blandt andet skyldes stress. Det ved vi jo fra stress, det kan føle sig for højt blodtryk. Men jeg tror ikke, vi kommer det videre. Jeg har ikke rigtig så meget tid, fordi at, der er en baby nede, og jeg lige skal tage mig af.
Alright. Det er orden, Rasmus. Tak for det.
Ja, så tak. Hallo?
Hallo?
Hej.
Jeg tænkte, jeg lige ville ringe og høre, hvordan det er gået.
Jamen, ja, egentlig så vil jeg gerne tale med Lars Løkke Rasmussen om, han selv har en aktie i det, han kalder for hårdt politisk miljø. Men Udenrigsministeriet forsøgte jo i morges, og de er så i løbet af hele dagen på intet tidspunkt vendt tilbage til mig. Men de sagde egentlig, at det kunne godt være, at det endte hos Moderaterne. Så dem forsøgte jeg jo lært at skade og tage fat i med det samme.
Ja.
Og de siger så, at han er ude at rejse hele ugen, så derfor kan det ikke lade sig gøre.
Det kunne ligne ham.
Men jeg tilbød faktisk, og det gjorde jeg uden at konsultere hverken dig eller dem, der i så fald skal betale for det, at tage ud og møde ham. Eller også bare lave det over telefon. Fordi man kan vel godt tale i telefon, selvom man er udenlands. Men det er de ikke svaret på endnu, så jeg tror vores chancer er små.
Altså, du tilbød at rejse ud i verden og mødes med Lars Løkke?
Det kunne være, at han bare lige var i Tyskland, for eksempel.
Nå ja, jamen.
Og det ville også være fedt, hvis han var i...
Jakarta.
Ja, eller Colombia, eller et eller andet lækkert.
Jamen altså, du har i hvert fald min velsignelse, hvis det kan rykke noget på et senere tidspunkt.
Jo. Og for at foregribe, hvad du nu kunne tænke dig, så kommer der heller ikke et med justitsminister Peter Hummelgaard.
Ej.
Det kan ikke lade sig gøre i den her omgang, hvad det så end betyder at få et interview med Peter Hummelgaard. Og så har jeg så selvfølgelig bedt om de måske bare, altså selv i justitsministeriet, det alle dem, der nu er ansatte, kan redegøre for, eventuelt hvad status er på demokratiudvalget, men det kan det ikke blive til i dag.
Heller ikke
så
i dag.
Så uforrettet sag på demokratiudvalget, men jeg slipper den da ikke nu, men hvis vi skal udgive noget i den her uge, så tænker jeg da, at vi er nødt til at stævne et andet sted hen med vores skib.
Men ved du hvad? Det er jo derfor, det er mig, der har lagt navn til den her podcast, fordi mens du har ringet forgæves og åbenbart ikke helt lykkedes med at komme i mål med det, der stod på din blog, så har jeg talt med transportminister Thomas Danielsen fra Venstre.
Et vaskeægte ministerinterview.
Et vaskeægte ministerinterview, var vi har. Transportministeren og skatteministeren har i skøn forening et nyt forslag, som skal give bedre vilkår for den danske indrigsflytrafik. Det handler om nogle nye momsregler, og det handler om nogle faste årlige tilskud til regionale lufthavne i Danmark, som skal gøre det lettere for danske virksomheder, der gerne vil oprette eller gerne vil lave indrigsflyvninger i Danmark og gøre det billigere.
Det er en god idé.
Altså, det synes du jo, fordi du skal jo tit på tværs fra Jylland til København.
Kunne der komme noget fly fra Vejle til København?
Det, der bliver talt mest om lige nu, det er godt nok fra Esbjerg til København. Så du kan jo køre til Esbjerg og flyve, hvis det skulle vise sig, at det er det, der sker.
Det vil jeg da kraftigt overveje.
Og nu er det bare fordi, at jeg vil sige, at jeg kommer til at sende det til dig, så kan du høre det. Det er lidt forvirrende, men det, der er spørgsmålet, det er, hvor god en idé er det at forbedre vilkårene for indrigsflyvning på et tidspunkt, hvor vi taler klima, og vi taler CO2-afgift på landbruget, og folk har klimaskam over at skulle rejse til Thailand. Altså, hvorfor er det her en god idé? Er det ikke til skade for klimaet?
Ja.
Det er den ene del af det. Den anden del af det er, hvem er kommet på ideen med, at der skal være en indrigsflyrute lige fra Esbjerg til København? Er der måske nogen, ministeren har talt med, som han er blevet inspireret af til den idé?
Ja.
Ja.
Er der det?
Altså, det kan du høre, hvad han har at sige til det.
Jamen, så må jeg tune ind på min egen podcast. Så
lad os bare gå direkte til det. Thomas Danielsen, transportminister for Venstre.
Ja.
Du og resten af regeringen foreslår at styrke indrigsflyvningen i Danmark. Og det gør I med nogle nye momsregler, sådan at flyselskaber, der hovedsageligt flyver i Danmark, fremover får nul moms på deres indrigsflyvninger. I dag er det nemlig sådan, at kun flyselskaber, der hovedsageligt flyver udenrigstrafik, har nul moms. Og den regel vil I nu ændre, så den gælder alle flyselskaber, og det skal være med til at styrke indrigsluftfarten i Danmark. Og det spørgsmål, der så allerede nu rejser på de sociale medier og i de traditionelle medier, er selvfølgelig, er det ikke noget værre skidt for klimaet?
Altså, nej, altså vores satsning på indrigsflyvninger er jo netop, at indrigsluftfarten skal være 100% grøn fra perioden 2025 til 2030. Så det er en massiv satsning, som skal vise, at indrigsflyvning og indrigsluftfart, som er en del af vores kollektiv transport, også skal være grøn. Så det er ikke hinandens modsætning af grøn omstilling og indrigsflyvning.
Men der er jo nogle år til, den her grønne luftfart er på plads, ikke? Så i den tid, hvor vi venter på grøn luftfartsbrændsel osv., der er det vel rigtig dårligt for klimaet, det I foreslår nu?
Momsfritagelsen er jo altså noget, som alle, der flyver indrigs i dag, har. Så der er ikke, det kommer ikke til at betyde noget for de luftfartsselskaber, som i dag flyver indrigs. Meget bekendt er der ikke luftfartsselskaber, som ikke er momsfritaget. Så det, som der er hensigten med det forslag, vi nu kommer med, det er at ligestille indrigs luftfartsselskaber og udenrigs luftfartsselskaber. Mm. Og klimaet er jo ligeglad med, om det er en dansk operatør, en dansk lille operatør, som flyver mest indrigs, der flyver, eller om det er en udenlandsk operatør. Så det er egentlig bare en mærkelig regel, som ingen har kunne forklare mig, hvorfor findes. Det er der ikke nogen, der kan sige, hvorfor det er en god idé at have den regel, der hedder, at hvis du flyver mindst 55% udenrigs, så er du momsfritaget også på indrigsflyvninger. Og hvis du flyver under det, så skal du fuldmomses af både din indrigs- og udenrigsflyvninger. Det giver jo ikke mening. Så nu ligestiller vi det, og det betyder også, at der kommer en lige konkurrence.
Når jeg læser jeres pressemeddelelse, så står der jo så også bare, at når I så gør op med den regel, så bliver der plads til mere indrigsflyvning. Altså, resultatet af det her vil betyde mere indrigsflyvning. Det er vel alt andet lige totalt dårligt for klimaet?
Ja, altså, det er lidt mere, kan man så sige. Men altså, hvis det går, som jeg håber, så alle de tiltag, vi har taget, så vil det resultere i, at der måske kommer lidt bedre afgang til Midtjyllands Lufthavn på sigt med den pakke, vi har lavet, hvor man giver 10 millioner i driftsstøtte til lufthavne, de mindste regionale lufthavne, det vil sige Esbjerg, Sønderborg og Midtjylland. Og dernæst, så kunne jeg håbe på, at der kommer en indrigsrute mellem Esbjerg og København. Altså med det for øje at sikre, at Danmark giver bedre balance.
Er det godt eller skidt for klimaet, at der kommer flere indrigsflyvninger af jeres forslag?
Altså, det er jo... Hvis,
det er jo et ja eller nej spørgsmål.
Ja, altså, det er, fordi jeg er lidt i tvivl om, at interviewet handler om den der nulmom, eller om den handler om det, vi har taget luftfartstiltag i.
Jamen, det hænger jo lidt sammen.
Netop, det hænger nemlig meget sammen. Vi har jo netop kommet med en satsning, som skal gøre hele luftfarten indrigs CO2-neutral. Og det er jo fordi, at vi synes, det er en vigtig del af den kollektive transport.
På sigt.
Og vi vil gerne vise, ikke på sigt, det er det også i dag. Det er jo en transformation, vi skal igennem på alle parametre. Og jeg forestiller mig ikke, at der kommer altså lige pludselig en masse indrigsruter, fordi at de, der flyver indrigs i dag, er momsfritaget.
Men du siger jo alligevel, at der kunne komme en fra Esbjerg til København, altså en ny indrigsrute.
Ja, det er mit håb. Altså, jeg kan ikke svare på det. Jeg kan ikke svare på, at der kommer en eneste rute mere til vores indrigs lufthavne. Men det håber jeg bare på, fordi jeg ønsker, at Danmark er så godt forbundet som overhovedet muligt. Vi fjerner i hvert fald en barriere, fordi at vi har oplevet eksempel på, at et lille dansk luftfartsselskab har sagt, at i hvert fald til en lufthavn efter sigende, at de frastod at byde på en rute, fordi at så de blev registreret som indrigsselskab, og dermed skulle det hele momses. Og det er jo fjollet. det er jo, jeg har ikke mødt nogen, som kan give et godt argument for, hvorfor man skulle have sådan en fjollet regel. Og derfor så fjerner vi den bare.
Er det ikke mere fjollet, at regeringen nu foreslår et nyt forslag, som kan give nye indrigsruter i Danmark, før man jo har den grønne omstilling på plads? Hvorfor ikke vente til den er på plads på det her område, og så kunne I komme med det her forslag, og så kunne der komme nye ruter, og så ville det hele jo se pænt ud i klimaregnskabet?
Nul moms for selskaber, der flyver hovedsageligt indrigs, har jeg ikke noget belæg for at sige, at det skulle give flere ruter. Det, som jeg bare synes, der er vigtigt at sige, det er, at det skal i hvert fald ikke være ulige konkurrence, der er skyld i, at små danske selskaber afholder sig, fordi klimaet er jo ligeglad med, om det er et dansk luftfartsselskab, eller om det er et udenlandsk luftfartsselskab.
Nå jo, men klimaet er jo ikke ligeglad med, hvis vilkårene gør sådan, at der nu kommer flere indrigsruter, før den grønne omstilling er på plads. Men lad mig lige spørge dig til noget andet. Fordi der bliver nævnt den her flyrute mellem Esbjerg og København flere steder, og du siger selv, at du håber på, at der kunne komme en ny rute der.
Ja.
Har du talt med noget flyselskab, der gerne vil åbne den?
Nej, og jeg driver ikke nogen lufthavn.
Har du talt med andre, der ønsker den rute? Altså, hvorfor er den idé poppet op i dit hoved?
Jamen, det er, fordi jeg er ærgerlig over, at der ikke er en indrigsrute fra Esbjerg til København, fordi at, det er en lang distance, og Esbjerg er en stor by, som jeg gerne vil sikre bedre vilkår for. Så hvis du driver forretning i Esbjerg og skal til København, så vil det være helt oplagt, at der er en indrigsrute.
Så det er ikke, fordi du har drukket kaffe med nogen, der gerne vil have den rute?
Det tror jeg helt bestemt, jeg har, uden at vide det.
Hvem kunne det være?
Jeg går ud fra, alle i Esbjerg ønsker sådan en rute. Så hvis jeg drukker kaffe med nogen fra Esbjerg, så er jeg helt sikker på, at går ud fra, at der er nogen, som ønsker den rute.
Er det en god forretning for staten, det I foreslår nu? Kan det svare sig samfundsøkonomisk?
Altså det med at støtte en kollektiv transport, det gør vi jo generelt. Og jeg selvom jeg er liberal, så synes jeg, det er vigtigt, at vi støtter den kollektive transport. Så synes jeg ikke, man kan gøre det op. Vi har ikke nogen samfundsøkonomiske beregninger på det her. Altså, vi forventer, det er jo meget usikker, for vi ved jo reelt ikke, om der er nogen små indrigsselskaber, som benytter sig af det. Så det er jo beregninger med en enorm usikkerhed. Men altså, vi har gættet på 15 millioner i statslige udgifter til moms. Og hvad der så kommer af indtægter i den forbindelse, det kan jeg ikke svare på. Så vi har ikke lavet samfundsøkonomiske beregninger.
Men kommer de? Er det noget, I kommer til at lave? Gør man ikke
Nej.
Det, når man foreslår sådan noget her?
Nej.
Nå. Det er lige meget, om det er et dårligt regnestykke for staten.
Jamen, det er så lille en del, det her, at det er lige meget. Der er jo masser af projekter, som vi ikke bruger ressourcer på at lave samfundsøkonomiske beregninger af. Det her, det er en uhensigtsmæssig regel. Jeg ved ikke, om du kan ryste ud af ærmet et godt argument for at have den, men det har jeg ikke kunne finde andre, der kunne. Derfor så fjerner vi den, sådan at alle selskaber, uanset om det er et lille dansk selskab, eller om det er et lille udlandsselskab, er ligestillet.
Er det her udfaldet af meget godt lobbyarbejde?
Nej, det ved jeg ikke, om man kan sige. Altså, det er jo en regel, som er dum. så jeg synes heller ikke lige, du er kommet med et godt argument for, hvorfor i verden man skal beholde den regel.
Men der er jo argumenter imod, som handler om, at skal vi bruge penge på det her, er det godt for klimaet?
Jamen, det er rigtigt. Altså, der er ingen tvivl om, at vi skulle ikke bruge så mange penge på grøn omstilling af luftfarten, hvis det var med det for øje at sikre så meget CO2-reduktion som overhovedet muligt. Men det har vi så sagt, at det er det ikke. Det er fordi, vi vil være frontrunner på grøn indrigsflyvning. Så derfor så bruger vi, altså vi kunne sagtens have reduceret CO2-udledning altså meget billigere per tons, hvis vi har gjort det på anden vis. Men vi gør det, fordi vi gerne vil vise, at vi kan i Danmark gå forrest og pushe på en udvikling, som der ikke findes i dag. 100% kommerciel grøn flyvning, og det er jo så det, som vi forsøger at være frontrunner på med den satsning her.
Okay. Thomas Ahlsen, tak for din tid.
Ja, tak. Og god dag.
God dag. Du har lyttet til Sofies Valg, en ny politisk podcast fra Frihedsbrevet. Har du spørgsmål, ris eller ros, så send det endelig til sofie@frihedsbrevet.dk.